Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 3-nji iýuly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda ABŞ-nyň senatorlary Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentlerine hati berip adalatsyz tutsak edilen bendileri boşatmaga çağırdy. Häkimetler garşylygy goşulanlaryň dönük bolup jeza çekjekdigini duýdurýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden täzelikleri dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gazawsany häkimetler ýurtda koronavirus näsaglarynyň sany ýokurlanýan wagty täzeden bölekliğin petiklenme çärelerini güýje girizdi. İkinci ýuwulda hökümet iki hepde dowam etjek çäklendirmeleriň 5-nji ýuwulda başlajakdygyny mälim etdi. Çäklendirmeler köpçülüklüğün medeni diýinjiler çärelerini, sport bäsleşiklerini, maşgala bayramçylyklarynyň ýa-da ýaz çärelerinin köpçülüklüğün belenilmegine girdilen gadagynlygy öz içine alýar. Adamların hereket çäklendirmeleri hem durmuşa geçirilir. Üçtün köp adamın açık meydana yığınanışmağı qadağın edilir. Premier-Minister Asgar Mumin hökümetin ikinci yolda geçiren meclisinde iki heptelik karantini, eger zerur bolsa yine 14 gün uzatmağın mümkünlüğünü aytti. Qazaqstanın mundan özel 16 martta girdilen adattan daşarı yağday 11. mayda tamamlanıp karantin çäklendirmeleri qoşadılandan son virusun yayramağı güýüşlendi. Bütün Dünya Sağlık Kuruması Qazaqstanı koronavirusun çalt yayrayan yurdu hökmünü keskitledi. Birleşen Milletler Guramasının bilermenleri 9. Ağustos'ta geçirilecek prezidentlik saylawlarının öň ýany Belarus hökümetini, onun siyasi aktivistlerin, hukuk goraýjylaryň, jurnalistlerin ve bloggerlerin garşysyna alyp barýan eden etdilikli tutsak etmeler zorluk ve gorkuzmak siýasatynyň el çekmäge çağırdy. Garaşsyz bilermenler 1-nji iýulda çap eden beýanatynda Belarusda geçirilen demonstrasiýalarda 18-nji iýundan bäri tutuş ýurt boýunça raýat jemgyýetiniň adynyň 200 wekiliniň tutsak edilendigini aýtdy. Parahatçylykly demonstrasiýalar maý aýynyň bäri tutsak edilen we öňümizdäki saýlawlara dalaşgar hödürleme üçin gol ýygnamak ýa-da gol çekmek hukugunyň peýdalanan 500 töwereg aktivisti raýdaşlyk bildirmegi maksat edinýär diýip beýanatda aýdylýar. Bilermenler özleriniň esasy hukuklarynyň Şolsanı yığınanışmak hukukunun pikir ve beyan azatlığının parahatçılıklı peydalanyan rayet cemiyetinin ağzalarını hükümetin devamlı köpçülüklüğün tutsak etmek siyasatını berk yazgıryanlıklarına aittiler. Hususan olur Belarus hakimiyetlerinden olurun parahatçılıklı protestçilere şeyledi demonstrasyalar varada xabar veriyen jurnalistlere ediyen batışlarını derhal bet etmeyi talap ettiler. Türkiye'nin en yukarı administrativ kaziyeti İstanbul'daki Ayasofya'nın metcide uğurup övürmezlik varada karar verir. Devlet Genişi 2-nji ýulda ýa-da 15 günün dowamyna karar berer diýip Anadolu döwlet habar agentligi habar berdi. Vizantiýa imperatory Justinian 1-nji tarapynyň 532-537-nji ýyllar aralygynda bina edilen Ayasofya, ýagny mukaddes paýhys, taş müng ýyl hristian dünýäsini iň uly ibadatxana bolupdy. Osman İmperiyası 1453-cü yılda Konstantinopolu basvalandan son bu vadatxanı metçide urildi. Ol 1934-cü yılda kavul edilen karar bilen muzeye urildi ve hazırki vaqtta UNESCO'nun bütün dünya mirasının sanawynnadyr. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl geçirilen saylaw kampanyalarını onun metçide urilmegine çağırış etdi. Türkiye'de köp bir Ayasofya'nın hazırki hukuk durumunu yurdun dünyevi konstitusiyasının nişanı hükmünü görýärler. Konstantinopolun patriarchi pravoslav hristiyan Lisesinin ruhu lideri Bartolomey 1. bu çäreni ret etdi. Birleşen Ştatlar bolsa Türkiýäni Ayasofýany muzey hökmüne saklap galmaga çağırdy. Bütün Dünya Sağlık Kurumu koronavirus pandemiyasının ozolkusunun xas çalt yayrayanlığına edip berk duyduruş yayrattı. Abaşada 1-nji yulda koronavirus neyatağlarının günlülük sahne ilkinci gedek 50 min adamdan aştı. Bütün Dünya Sağlık Kurumu'nun mağlumatları geçen hepte global yokonşlukların in yokoru derece yetenliğini, her gün tazı 160 min koronavirus neyatağının xasavı alınyanlığını verkezdi. Johns Hopkins Üniversitetinin sahanlarına göre 1-nji yulda dine Birleşen Ştatların özünü 52 minnin qoğraq tazı yokoşma xasavı avalynny. Sanların artmağı abaşa resmilerini 4-nji iýul bayramçılık gününün öň ýany restoranların, barların ve plyajların açılmağına ruhsat berýän buyrukları iýde çekmäge mecbur etdi. Virusun öňüne alan ýaly bolup görnen käbir ştatlar çäklendirmeleri ýa iýdini dolady, ýa da olary gowşatmak planlarını durdy. Johns Hopkins Üniversitetinin sanlarına göre 1-nji iýulda Birleşen Ştatlarda yine 700 adam koronavirustan helak boldy. Yurt boyunca kesel tasdik bolan 2,7 milyon töwereg adamdan 128 minden gowrak näsa garadan çykdy.